galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaya washington waa maalin qamiis ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho qodobada looga hadlayna waxaa ka mid a ballaarinta dagaalka ka dhanka al-shabaab
waa shir la filayey haddaad xasuusatana doodeennii jimcihii waxaa ka mid ahayd inaan aad u rajaynaynay amaan codsanaynay madaxweynaha inay mudnaan laheyd inuu isugu yeedho dowlad goboleedyada saad u sheegtay dalka waxaa ka socda dagaal geeska geesna colaadda way gaartay waana la iclaaniyey labada dowlad goboleed keliyana kama socdo ee dowlad goboleedkan hadda koonfur galbeed dagaalku ka bilowday
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hoos u dhaca dhaqaale ee dunida ee ka dhashay saameynta xanuunka covid-19 iyo dagaalka ukrain
gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ay ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed ka soo qaadanayeen markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa marka waa siyaasado iska hor imanaya
mid ka mid a beelaha somalilan oo burco ku shirsanaa oo soo saaray qodobo ku aadan qabashada doorashada somalilan hay-adda tamarta ee dalka ukrain ayaa sheegtay khamiista maanta ah inay xadideyso isticmaalka korontada ee dhowr gobol oo dalkaasi ka mid ah kadib markii ruushku weerar uu ku bartilmaameedsaday xarumaha korontada ay ku qaadeen xalay shirkadda ukrainergy ayaa sheegtay in weeraradani ay waxyeelo kasoo gaartay qalabkii korontada waxayna intaasi raaciyeen ujeedka xadidaadani ay tahay mid looga gol leeyahay in lagu yareeyo culayska la saarayo dabdhaliyaasha si loo fududeeyo waxyeeladaa soo gaartay xaruntooda in markaasi la xaliyo ama farsamo ahaan lagu xaliyo weeraradan cusub ee lagu qaaday xarunta korontada ayaa timid xilli madaxweynaha dalka ukrain volodimir zelenski uu u mahad celiyey shaqaalaha xarunta tamarta dadaaladooda ay ku maareynayaan awoodda koronto siinta ee dalka ukrain rag hubaysan ayaa rasaas ku furay goob ay shiicadu barakaystaan habeenkii xalay ahaa iyaga oo dilay ugu yaraan 15 qof halka in ka badan 40 qofna ay dhaawaceen sida saraakiisha waddankaasi ay soo warinayaan weerarkan ayaa ka dhacay masaajidka shaah jaraak ee magaalada shiraas warbaahinta dowladda waxay sheegtay in weerarkaasi ay ahaa mid argagixiso iyagoo sheegay in 2 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi la xiray kooxda isis waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo ku baahiyay bog ay ku leeyihiin internetka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres ayaa cambaareeyay weerarkaasi wuxuuna taxsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi iyo guud ahaan shacabka iiraan weerarkan ayaa dhacay maalin ay boqolaal mudaaharaadayaal isugu soo baxeen hareeraha qabriga lagu aasay maxsa amini oo ku yaala waqooyi galbeed ee iiraan waxaana ay dadkani xusayeen 40 maalmood kadib markii gabadhaasi ay ku geeriyootay gacanta ciidamada ammaanka ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa arbacadii sheegay in ay badweynta mediterraneanka kasoo badbaadiyeen in ka badan 1,000 qof oo tahriibayaal ah oo la socday 2 doomood oo kalluumaysi halka 2 qof oo kale oo meyd ahna laga soo saaray badda labadan howlgal ee isku dhafan ee xeebaha syracuse iyo sicily oo ay ku lug lahaayeen doome ka yimid libiya ayaa daba socday digniin talaadadii ka timid qadka isgaarsiinta marinkaasi oo markaasi digniin soo diray kaasoo ay maamusho kooxaha qadka tooska ee muhaajiriinta u baahan samata bixinta doontii ugu horeysay oo qiyaastii 35 mayl u jirta xeebta Sicilia. Markabka ayay leeyihiin ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa soo badbaadiyay 416 qof oo muhaajiriin ah, halka markabka ilaalada Spain oo la shaqeeyay ciidamada xuduudaha midowga Yurub isna uu soo badbaadiyay 78 qof oo kale. Dooni labaad oo kaluumaysi oo iyana 60 mayl u jirta xeebta ayaa maraakiibta ilaalada xeebaha iyo booliiska dambiyada maaliyadeed ee Talyaaniga ay ka soo badbaadiyeen 663 muhaajiriin ah. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa wacad ku maray talaadadii inay joojin doonaan dadka tahriibayaasha ah ee ka imaanaya qaaradda Afrika, iyadoo qudbadii ugu horeysana uu halkaasi ka jeediyay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaa dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda iyo warbixino kale, balse aanu ku bilowno shirka wada tashiga. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka madasha wada tashiga qarankaas oo uu shir guddoominayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkan qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo waxaa ka mid a dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay uga wada qayb qaadan lahaayeen xalinta madmadowga ku xeeran arrimaha shidaalka Soomaaliya iyo gurmadka abaaraha. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare, madaxda maamul goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wariyaha VOA da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkan guddoominaya iyadoo ay goobjoog ka yihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisa iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Shirka ayaa qodobada ugu muhiimsan ee looga arinsanayo waxaa ka mid ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay ugu wada qayb qaadan lahaayeen duulaanka socda oo haatan ku kooban oo keliya deegaanada Hirshabeelle iyo Galgaduud iyo wax ka qabashada gurmadka abaaraha. Haddaba muxuu ka dhigan yahay shirka? Muxuuse ka bedeli karaa howlgallada ka socda dalka? Waa kan xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, oo arintaasi sharaxaya.
Bismillah. Zeynab, VOA, waa mahadsantahay. Shirkan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fadhiga ay u fadhiyaan waa shir la filayay dad xasuusatana doodeenii jimcihii. Waxaa ka mid aheyd inaan aada u rajaynaynay amaan codsanayna madaxweynaha inay mudnaan laheyd inuu isugu yeero dowlad goboleedyada. Saad u sheegtay, dalka waxaa ka socda dagaal, geeska geesna colaadda way gaartay, waana la iclaaniyey. Labada dowlad goboleed keliyana kama socdo ee dowlad goboleedkan hadda Koonfur Galbeed dagaalku ka bilowday. Meelo badan bay dadkii ka kaceenay oo dagaalku calaamadihiisa waxay ka bilowdeen. Sidoo kale Kismaayo wad arkiisa waxay ka dhacay Jubbaland maalin dhaweete. Marka oo madaxweynaha waa tuu iclaaniyey madaxweynaha Jubbaland, Puntland sidoo kale. Marka ma filaayo in meel hadda sad usoo koobtay keliya labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle inay tahay Hiiraan keliya ma aha. Hiiraan waa meesha dalka bilowday, walilahi alxamdu. Waxaadna moodaa hadda dhankaas inuu gabagabo ka noqday oo xuduudda 100% la soo gaarsiiyo, xuduudda oo Hiiraan dhanka bari meel kasta la soo gaarsiiyo, Hiiraan dhankiisa kaleentana asagana asaas badan ka bilowday oo wasiir hore Khaliif Xildhibaan Khaliif iyo Xildhibaan waataad arkaysa xildhibaano badan oo dhankaas ah oo raxsin inay ayagana tilaabo badan qaadeen oo dagaalku meel kasta ka bilowday. Waxaan rabaa marka inaan dhaho muhiimadda shirkan uu leeyahay Soomaaliya waxay tahay in la dardar geliyo dagaalkan, layskuna raaco 100% ciladaha iska jira la dhahay dowlad goboleedyada lugba u laaban iyo lalama hadlin iyo meel fagaara lagulama hadlin iyo 100% iskuma oga iyo lalaha. Waxaan aaminsanahay marka shirkan inuu muhiimaddaasi ay xoogga saari doonaan. Waxaana rajaynayaa inay guulaha ugu weyn oo ka soo bixi doonaan noqon doonto go'aan la qaado oo ah in
meel kasta ba dagaalka hal mar gacanta la wada saaro dilayga iyo dib u dhac waxa keenahayna waxa uu aheeday dagaalkiina meel kasta laga wada qaadin ayadoo hiiraan kaliya oo hal dhinac ka socdo ayaa meesha arta la gaarsiiyay guusha arta laga gaaray shabeelada dhexana hadda waa laga dhaqaaqay oo hir shabeel la soo booqay isku raacay waxa u dhimanay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay gabagabayeen xataa dhankan shabeelada dhexe markii hir shabeel waxaan u maleynaa guul bay joogtaa gabagabo way wuxuudii kuwa kale intana boqolkiiba boqol inay saas tagi doonaan rajayna aan soo koobe ee waxaan qabaa shirkan waxay kaga dhigan tahay Soomaaliya inay Al-Shabaab iska gabagabayn doonaan oo billi laba soo socoto gees ka gees laga nasan doono waddanka soo furan doono
arrimaha aadka isha loogu wada haya shirkan waxaa ka mid ah heshiiskii shidaalka ee dhawaan dawladda federaalka saxiixday kaasoo dawladdii hore ee Soomaaliya ay laashay iyo xallinta madmadowga ku xeeran arrimaha shidaalka dalka Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday waqti muhiim ah oo marxalado kala duwan uu dalka ku sugan yahay.
Runtii shirka Muqdisho wuxuu ku soo aaday waqtigii ku habboonaa maadaama madaxweynaha uu runtii ahmiyad ballaaran uu siinayo la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay sidii waddanka looga ciribtiri lahaa kooxahan argagixisada. Waana dareemaysaa in maaragtay juhdiga iyo dadaalka ugu faraha badan ay dowladda ku bixinayso sidii maaragtay dagaalkan uu noqon lahaa mid guuleysta. Waana dowlad goboleedyada in loogu yeero oo runtii habac iyo gaabis far badan ay ka jiraan in aysan maaragtay dowlad goboleedyada qaar aysan maaragtay ka bilaaban dagaalka iyo arrimaha shidaalka la xiriira. Runtii waa arrin kaloo iyadana muhiimadeeda leh maadaama dowladdu ay hagaajisay wax allaale wixii ku jiray maaragtay qaladaad arrimaha maaragtay khayraadka iyo arrimaha shidaalka la xiriira. Waxaan la soconaa in maaragtay loo baahnaa runtii madmadow far badan ay ku jireen ama heshiiskii bay dhabahan noqdo ee arrimaha shidaalka looga hadlayay mar haddii marka dastuurkii iyo arrimaha nidaamka sharciga maaragtay shidaalka iyo maaragtay heshiiskiiba wax badan laga saxay. Waxaan isleeyahay madaxweynaha wuxuu ku dadaalayaa in waddankan runtii isku filnaanshi uu ka gaaro arrimaha dhaqaalaha iyo maaragtay iyo in laga maarmo deeqaha runtii ay maaragtay beesha caalamka. Runtii waxaan dareemaynaa marka heshiiskan ama shirkanba inuu ku soo aado waqti muhiim ah oo runtii dalkana dagaal ku jiro arrimihii shidaalkana runtii dowlad goboleedyada maadaama qodobka 44 uu dhigayo khayraadka iyo arrimaha maaragtay sida loo wadaagayo inay ka wada hadlayaan ka wada xajoonayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Marka madaxweynuhu aad u mahadsan yahay, waa shir muhiimad leh, waa shir runtii aan leeyahay bulshada Soomaaliyeed in lagu taageero madaxweynaha jamhuuriyadda sidii maaragtay waddanka looga ciribtiri lahaa kooxan argagixisada. Waa maasanta.
Si kastoo ay ahaato, qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hor yimid heshiiskan kaasoo laga yaabo in uu dood ka dhex abuuro dowladda Soomaaliya ee maamul goboleedyada inta uu shirka socdo, sida dad badan ay qabaan xilli dalka uu ku jiro xaalad abaareed iyo weliba duulaan ka dhanaha Al-Shabaab. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Shir muddo 3 maalmood ah uga socday magaalada Burco, mid ka mid ah beelaha Soomaaliland, ayaa laga soo saaray qodobo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo shirku uu ku baaqay in ka hor 13-ka bisha Noofeembar la gaaro heshiis siyaasadeed oo lagu soo afjaro muranka doorashada. Warkan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
Shirkan oo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uga socday, mid ka mid ah beelaha waaweyn ee dega Soomaaliland, muddo 3 maalmood ah ayaa maanta lagaga dhawaaqay go'aanno 7 ah qodobadaasi oo khuseeya arrimaha doorashooyinka nabadgelyada mudaharaadyadii hore uga dhacay Soomaaliland. Waa kan Cabdixakiin Muuse oo fagaaraha shirka uu ka soconayay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco ka akhriyay qodobadan 7-da.
Shir ballaadhan oo maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada Burco beelaha Galxajis oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha Galxajis oo bilaabmay 25-kii bishii tobnaad 2022 soona gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay todobiya labaatanka bisha tobnaad 2022 kaas oo lagu falanqeeyay laguna dhageystay warbixino kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalku marayo qiimay buuxdana lagu sameeyay dhacdooyinkii ka dhacay Soomaaliland sanadkii u dambeeyay waxa shirka u muuqatay in Soomaaliland ay xaqta saartay wada hubanti la'aan ah oo khatar keeni karta wadajirkii oo khatar ku keeni karta wadajirkeedii iyo jiritaankeedii kadib markii madaxweynuhu si badheer ah uga leexday sharcigii dastuurkii wada tashigii iyo isu tanaasulkii dhaqanka u ahaa Soomaaliland isla markaana uu ku gacan sayray fashiliyeyna dhammaan dadaalladii ay wadeen hawdoorka bulshada Soomaaliland sida madax dhaqameedka culimada ganacsatada iyo cid kasta oo la xejeclo ka qabtay Soomaaliland si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee ragaadiyay geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Soomaaliland waxaa shirku soo saaray go'aamadan hoos ku qoran qodobka koowaad beelweynta garxajis waxa ay u taagan tahay wadajirkii iyo wax wada lahaanshihii iyo niyad wanaagii shacabka reer Soomaaliland ay ku wada dhisteen dowladnimada qodobka labaad beeshu waxa ay go'aan ku gaadhay 13 November ka hor oo ku eeg mudaxilaadka sharciga ah ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in la helo heshiis ay u dhan yihiin 3 xisbi qaran ee jira oo lagu qabto doorashadii madaxtooyada muddadii farsamo ee kubishu ku soo cayimay haddii ay taasi dhici weydo beeshu waxay go'aan ku gaadhay in aan wax doorasho ahi ka dhicin deegaamadeeda qodobka saddexaad muddo kordhintii guurtidu u samaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ma waafaqsana dastuurka dalka qodobka 38aad faqradiisa 5aad sidoo kale kumana aanu iman heshiis iyo isfaham siyaasi ah sidaa darteed beesha garxajisu waxay ka soo horjeedaa muddo kordhin kasta oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka ama aan ku iman heshiis loo dhan yahay qodobka 4aad jiitanka khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waxa uu keeni karaa halis amni oo saamaysa Soomaaliland iyo gobolka Geeska Afrika sidaa daraaddeed beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in beesha caalamka iyo daneeyayaasha siyaasaddu ay si degdeg ah u soo farageliyaan si loogu soo celiyo xukuumadda dariiqii sharciga ahaa qodobka 5aad dilkii iyo tacadiyadii ay xukuumaddu kula kacday dadkii sameynayay mudaharaadadii silmiga ahaa waxa uu ahaa xasuuq qorshaysan beeshu waxay daba joogtaa dadkii geystay faldambiyadyadaas waxaanay dalbanaysaa in lagu sameeyo baadhitaan madax bannaan oo caalami ah qodobka 6aad beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in la soo celiyo kala madax bannaanidii isu dheelitirkii dhidibada ay Soomaaliland ku taagan tahay oo kala ah fulinta garsoorka iyo baarlamaanka oo isugu ururay gacanta madaxweynaha qodobka 7aad beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in dowladdu faraha kala baxdo ganacsiga madaxa bannaan ee dalka shuruucda lagu maamulayana aan la siyaasadayn iyadoo lagu fushanayo dana gaara gunaaned shirku waxa uu ugu baaqayaa dhammaan beelaha Soomaaliland ee jecel nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliland in ay isu taagaan badbaadinta dalka Soomaaliland
waxaan isku daynay in dhinaca xukuumadda aanu mas-uuliyiinta Soomaaliland cid ka helno si aanu arrintan shirkan qodobada ka soo baxay ee khuseeya wax uga weydiino arrimaha ka khuseeya wasiirka wafaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo aan la xidhiidhay ayaan suurtagal ii noqonin inaan helo waxaana ballan qaadaynaa in marka ugu horreysa ee noo suurto gasho inaan cid mas-uuliyiinta xukuumadda ka mid a helno aanu idiin soo gudbin doonno Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
galab wanaagsan dhigaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana London magaalada London waxaa ka socda bandhigga loo yaqaan Somali Week ama toddobaadka Soomaalida oo labadii sano ee la soo dhaafay u baaqday sabab la xiriira xanuunka COVID-19 dadka sanadkan lagu marti qaaday waxaa ka mid ah saxafiga Maxamed Cali Waji Abwaan Maka Haaji Banaadir iyo fanaaniin Soomaaliyeed Ridwaan Haaji Abdulla ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ayaan Maxamuud Canshuur oo ah maamulaha ururka K oo sanad walba soo qaban qaabiya toddobaadka dhaqanka Soomaalida
Assalamu alaykum waxa weeye runtii waa markii intii lagu jiray covid ka waa markii aanu sanadkii koowaad aanu si full ah ugu soo noqonay ama si balaadhan runtii sanadkan sanadadii hore iyo bandhigyadii hore wuxuu kaga duwan yahay waxa isbarbar socda bandhigii iyo maxaa la yiraahdaa filmkii aanu oo isna UK aanu ku oo dhan lagu soo bandhigi doono ilaa boqolaal screen ama meelood goobood lagu daawan doono waa Great Biggest Wife ama maxaa la yiraahdaa Xaaska Xabaalo Qodeenka taasaa barbar socota bandhigga bandhigga sidiisaba maxaa la yiraahdaa isagu wuxuu soconayaa 10 casho oo laakiin filmku ka ballaaran yahay wadanka dhan ama magaalooyinka dhan lagu soo bandhigaya asaan u sheegay ilaa maxaa la yiraahdaa 3 magaalo oo 100 goobood lagu soo bandhigi doonaa insha Allah waxa barbar socda riwaayadihii oo iyaguna maxaa la yiraahdaa sanadkan 3 riwaayadood la soo bandhigayo dhanka kale martidu runta aad iyo aad bay u fara badnayd meelo kala badan oo kala duwan bay ka timid waxaa kulleyba noogu maaragtay noogu weynaa Maxamed Xasan Weji aad garanaysiin oo qoraa iyo maxaa la yiraahdaa wariye rug cadaa ah ahna maaragtay gudoomiyaha telefishinka qaranka Somaliland iyo Maka Haaji Banaadir oo maaragtay dhanka riwaayadaha banaadiriga ah maxaa la yiraahdaa ah qof maaragtay magaciisa uu Soomaaliyo dhan sumcad ku dhaxle dhanka kale waxaa iyaguna fankii baan meesha ka maqnayn Cali Daanto iyo Cawaale aadan iyo maxaa la yiraahdaa Ikraan Chama oo dhankii fanka iyaguna maxaa la yiraahdaa hormoodka ah
waayahay waxaad sheegtay in markii ugu horeysay hadda muddo 2 sano ah si weyn oo dhammaystiran aad mar kale u soo bandhigaysaan Somali Week oo dadka ku nool gaar ahaan dalkan Britain ay si weyn uga faa'iideysanayaan marka munaasabadaha aad leedahay habeenada soo socda waa la dhigi doonaa maxaa ka mid ah ma ku jiraan kuwa banaadiriga sida aad sheegtay maadaama uu xilligan ka soo qayb galay Maka Haaji Banaadir
taas waa jimcaha buu maxaa baki leeyahay waxaad xiritaankii baa haray waxaa haray maxaa la yiraahdaa caawa laftigeeda oonu leenahay maxaa la yiraahdaa dood cimilada ku saabsan iyo isbedelka iyo saameynta ay ku leedahay habnololeedka Soomaalida oo ay kasoo qayb geli doonaan Hankaal Fusiya Abubakar oo jigjiga nooga timid Nuura Huda oo ah wildlife photographer Soomaaliland nooga timid iyo maxaa la yiraahdaa Sacadiya Axmed Muuse waxaa kaloo iyaduna dooda ka qayb geli doonta Professor Laura Hamno iyaduna aad garanaysiin inay dhanka maaragtay displacement-ka ama waxaan maaragtay barakacinta ay cimiladu ku leedahay noloshii ummadda
waye ayaan marka laga hadlayo in markii ugu horeysay hadda muddo 2 sanadood ah sidii loogu talagalay aanu Somali Week u qabsoomin dad fara badan oo Soomaali ah oo laga yaabo in xilligan ay fursad heleen marka ay ka hadlayaan dhibaatooyinkii coronavirus iyo saameynta uu ku yeeshay bandhigga Soomaalida sanad walba la qaban jiray say hadda uu yahay dareenkooda dadku ma ku faraxsan yihiin in mar kale shaqooyinkii ay dib u soo laabteen oo dadkii dhaqankii iyo maaragtay marti ka timid wadankii gudihiisa ay maaragtay mar kale la qaybsanayaan khibradahooda iyo aqoontooda iyo madadaaladoodaba
haddii xalay oo kale ku soo qabto 3 madal oo kala chat ah oo baa buuxay mid waxay ahayd madashii lagu xuseeyay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi riwaayad dib aan ka socotay dhalinyaro reer London soo bandhigayeen oo Saad Weyl yiraahdo Saad Cay waxa dhanna ka socda filmkii saddexdii madalood buu buuxeen caawa waxaanu leenahay afar kulan oo afar madal ka socda oo midii waa ka cimilada jaamacadda UCL aan ku qabaneyno midna waa filmkii oo barbar socda midna waa riwaayad ina nooga timid ifraax oo How to Have Fun in Civil War oo yidhan riwaayadaas ay goono socoto halka hoolka caadiga Oxford haasna waxa ka socda Somalis in Tech ama maaragtay tiknoolojiyada iyo dhalinyarada Soomaalidu si hadda wala falgashay marka afar madalood baqaawanay sida loogu soo bandhigaya marka ugu dhaafay maxaa la yiraahdaa bandhigu xilligi hal goob uu lagu soo bandhigi jiray waxa in saddex afar madalood habeen walba ka wada dhaco oo mid walba dadkeeda iyo maaragtay taageerayaasheeda leh.
Taasi waxay ahayd Ayaan Maxamuud Canshuur oo ah maamulaha ururka K oo sanad walba soo qabanqaabiya toddobaadka dhaqanka Soomaalida. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu warramaysay. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo saameynta ay ku leeyihiin xanuunka coronavirus, dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, iyo ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub oo dalkaasi si weyn looga dareemay. Saare Cidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. Kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan oo aanu ku eegayno hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo doorka ay ku lahaayeen xanuunkii coronavirus ee dunida ku baahay, dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, iyo caqabado kale oo isbiirsaday. Duulaanka Ruushku ku qaaday Ukraine ma noqon mid saameyntiisu ku kooban tahay labada dal ee militari ahaan dagaalamaya. Wadamada reer galbeedku waxay u arkeen gardarro, taasina waxay keentay in cunuqabateyn lagu soo rogo Ruushka. Durbadiiba waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka, sicir barar xoogan ayaa ku yimid raashinka. Waxaa joogsaday badeecooyinkii reer Yurub ay u dhoofin jireen Ruushka, waxaana meesha ka baxay wixii ay ka soo dhoofsan jireen. Nidaamka fududeeya lacagaha bangiyada la isugu diro ee Swift-ka loo yaqaano oo ay isticmaalaan in ka badan 200 oo wadan, waxaa sanadkii mari jiray in ka badan 2.4 milyan oo xawiladood. Nidaamkan oo shaqeynayay tan iyo sanadkii 1937-kii ayaa Ruushka si rasmiya looga saaray 12-kii bishii March ee sanadkan, kadib markii 26-kii Februari ay qoraal si wada jira u soo saareen wadamada Mareykanka, Midowga Yurub, Britain iyo Canada. Taasi oo ay ku muujiyeen in Ruushka laga joojiyo la macaamilka lacagaha ee wadamada kale si cadaadis loogu saaro faragelinta uu ku sameeyey Ukraine. Tallaabadaasi waxay dhaawac weyn gaarsiisay si gaara dhaqaalaha Ruushka, si guudna dhaqaalaha dunida. Waxaa mar kale hubanti la'aan dhaqaale galay wadamo badan oo ka soo kabanayay dhaawacii xoogganaa ee uu gaarsiiyey coronavirus. Hay'adda lacagta ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha dunidu hoos ugu dhacay ku dhawaad 300%. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine ay saameyn weyn ku yeelatay dhaawaca soo gaaray dhaqaalaha dunida.
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact on the global economy, whether it is on the oil markets or other areas.
Waxay tiri, waxaanu sheegnay bilowgiiba in faragelinta madaxweyne Putin iyo dalkiisa Ruushku ay sameeyeen ay saameyn riiqdeedu dheeraato ku yeelanayso dhaqaalaha dunida, hadday noqoto suuqyada saliidda amaba ganacsiga kale. Bankiga Adduunka iyo hay'adda IMF waxay mashquul ku yihiin helitaanka xogo lagu duuli karo si dhaqaalaha gebiga ka sii dhacaya loo samato bixiyo, balse waxaa kor u sii kacaya qiimaha dulsaarka lacagaha. Sicir bararkana waxaa si aada looga dareemayaa Mareykanka iyo badi wadamada caalamka. Dalka Britain waxaa intaasi u sii dheer ka bixitaanka Midowga Yurub oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha dalkaasi iyo baaxadag siyaasadeed oo muddooyin kale ku jireen. Sanadkan gudihiisa waxay isbedelay 3 ra'iisul wasaare, waxaana ka sii horeeyay 3 kale oo aan muddo dheeri u dhaxeynin. Waxaa hoos u dhac xoogani ku yimid lacagta waddankaasi. Wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
ayaa barnaamijka bandhigga qaybtan ku eegaya xaaladda dhaqaale ee dalka Britain.
Waxaa la oran karaa hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha Britain waxa uu bilowday markii la qabtay aftidii ay Ingiriisku kaga baxeen midooda Yurub. Marka laga yimaado shakigii laga qabay isbeddelka imanaya, waxaa hoos u dhacay badeecadii uu Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Waxaa isbedelay shuruucdii dhoofinta iyo soo dejinta badeecadda. Waxaa kale oo saameyn yeelatay heshiiskii midooda Yurub iyo waqooyiga Ireland. ilaa 6% ayaa markiiba hoos u dhac waxa ku yimid badeecadii Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Dabcan muddo ayay qaadatay inuu Ingiriisku la galo heshiisyo dalalka ka baxsan Yurub. ilaa iminkana waxaa jira qaar aanay weli ku guuleysan si ay u helaan suuqa xorta ah iyo dhoofinta badeecadaha. Waxaa bilaabmay inay bangiyo badan iyo ganacsiyo ay xarumahoodii waaweynaa u raraan dalalka ka baxsan Yurub. Jamhuuriyadda Ireland ayaa ka mid ah waddamada ka faa'iidaystay arrinkan. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha ayaan weydiiyey bal inuu wax inooga sheego saameynta ugu weyn ee dhinaca dhaqaalaha UK kala kulmay bixitaankii ay London kala socdeen Brussels.
Ha Cabdixaafid, ka bixitaankii waddankan Ingiriiska uu ka baxay midooda Yurub dhibaatooyin kala duwan ayay u keentay dhaqaalaha waddanka Ingiriiska. waxaana ugu muhiimsanaa in suuqan waddanka Ingiriisku uu waayey suuqa ugu dhow uguna weyn ee ka faa'iideysan jireen shirkadaha waddankan Ingiriisku hadday noqoto inay wax ka iibiyaan amba ay ka soo iibsadaan. Marka mar haddii ay ka baxeen midowgii Yurub, waxaa laga joojiyey Ingiriisku inuu ka sii mid ahaado suuqa midaysan ee mideeya waddamada reer Yurub. sidoo kale saameyntaasi ay ka baxeen midooda Yurub waxaa iyadana aad looga dareemay shaqaale badan oo lagu qiyaasay ilaa 200,000 oo qof oo u dhashay waddamada Yurub inay ka baxeen waddankan Ingiriiska kadib markii ay Ingiriisku ka baxeen midooda Yurub, taasoo keentay inay aad culays ugu imaado dhinacyo badan oo dhaqaalaha ka mid ah, gaar ahaan dukaamada iyo meelaha lagu nasto oo ay aad kuga shaqeyn jireen dadka reer Yurub. taas oo markii dambena keentay in xitaa supermarketyada qaar laga waayo alaabihii la soo dhigi jiray. sidoo kale iyo qaar ka mid ah darawallada baabuurta waaweyn wada gaaska iyo waxaas qaadana ay u badnaa ka mid ahaayeen dad reer Yurub ah. taas laftigeedu keentay in yaraan ay ku timaado dhinaca gaaska laga isticmaalo waddankan Ingiriiska. marka guud ahaan dhaqaalahaas u dhexeeyay labada dhinac oo yaraaday, shaqaalaha badan ee waddanka ka baxay, hay'ado maaliyadeed oo bangiyo badan ku qasbanaaday inay dhinaca kale xafiisyo ka furtaan, taasoo shaqooyin badan waddankan Ingiriisku ay u waayeen waddamada Yurub, ayaa ka mid ah saameymaha ugu waaweyn ee ay keentay ka bixitaankii waddankan Ingiriisku ka baxay midooda Yurub.
xanuunkii COVID-19 ayaa ahaa masiibo weyn oo ka dhacday adduunka marka la eego dadka ku dhintay. intaasi waxaa u dheeraa saameynta uu ku yeeshay adduunka. dabcan Britain saameyntaas adduunka ayay ka la mid ahayd. waxaa la qiyaasay inuu xanuunkii COVID-19 iyo la tacaalistiisii ay dowladda Ingiriiska ku kacday dhaqaale dhan 310 ilaa 410 bilyan oo lacagta Ingiriiska ah. taasi macnaheedu waa in qofkiiba ay ku baxday lacag gaaraysa 4,600 ilaa 6,000 gini. inkastoo ay dowladdu ku dadaashay in la taageero ganacsiyada yaryar, laakiin haddana ganacsatadii ugu badnayd ayaa ku kacay xilligii xanuunka COVID-19. siyaasadda Britain oo kacsanayd iyo dagaalka Ukraine waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo bulshadaba. dowladda Britain waxay taageero dhaqaale iyo hub siinaysay dowladda Ukraine, waxaana lagu qiyaasaa ilaa bilaayin giniga Ingiriiska ah. bilowgii bishan Oktoobar ee aynu ku jirno, lacagta Ingiriiska ee bonka ayaa halkii ugu hooseysay gaadhay sarifka dollarka muddo 7 iyo 30 sannadood ah, kadib iyada oo suuqyada maalgashigu ka falceliyeen cashuur dhimistii ugu weyneyd ee dowladda Britain samaysay. tan ayaa imanaysa iyada oo bilihii ugu dambeeyey qiimaha maceeshada iyo shidaalkuba ay kor u kaceen. bankiga dhexe ee Britain ayaa isku dayay inuu arrintaasi farageliyo. waa kan mar kale Cabdiraxmaan.
sidaan wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay, hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe. gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida bangiga dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisa. haddaba
bangiga dhexe ee waddanka Ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortagi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarka kor loo qaado, waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. Taasina waxay keenaysaa in dulsaarka iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco. Iyada oo halka marayso, ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka waddanka Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta. Dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar, cashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh, taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay cashuur dhaaf sameysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa. Waxaa markaa toos isaga hor yimid siyaasadihii bangiga dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka, yareeyo lacagaha suuqa ku jira, iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo sameysay. Markaa waa siyaasado iska hor imanaya.
Suuqyada saamiga Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu xogeeyihii maaliyadda Britain ee dowladda yimika dhacday Liz Truss uu soo saaray maaliyaddii sanadka ee dalka isaga oo sheegay isbeddel weyn oo saameyn badan yeelanaya. Xoghayaha ayaa cashuur dhimistii ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay iyo tallaabooyin istaba jooga oo uu ku sameynayo dhaqaalaha dalka. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay xilligan in dalku uu wajahayo dhaqaale qoto dheer natiijadii ka dhalatay COVID-19 ay weli taagan tahay. Dagaalka Putin iyo Ukraine ayaa khalkhal geliyay suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda dunida, waxa aanu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono. Tan iyo haddaba, intii la doortay Rishi Sunak, waxa ay kalsoonidii ku soo noqotay suuqyada saamiga Britain, waxa aanay u muuqataa inuu bankii soo kacay dhaqaalihiina la filay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Halkaadnagaotaana dhegaystayaal waa V O A Washington. Waxaanu markana gudagelaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna. Inagoo idiin soo gudbin doonaa barnaamijyo aanu kugu talagalno uu ka mid yahay barnaamijka dhakhtarka weydii. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab. Hay-adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin inta sanadka ka dhiman in dalka ay macluul ka dhici karto. Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwado dagaalka Al-Shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Mahad Yoola Xaanshi iyo Abukaate Maxamed Cawil Xasan. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Mahad Yoola.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa maasan tahay walaalkay Xuseen Dhaqane iyo walaalka dooda igula jira Abukaate Maxamed Cawil. Runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyey, iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato. Labadaasba dowladdu awood waa u leedahay.
Waa maasan tahay Dr. Yoola. Haye Abukaate Cawil.
Haddii aan gudagalo aragtideyda ku aadan, dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato ayadoo ku jirta colaada ay la dirirka kasoo horjeeda Al-Shabaab. Dowladdu dagaalka shabaab lala gelayo oo dhacay oo haddana socdaahay umaanay sii diyaar garoobin. Wuxuu ahaa barnaamij outbreaking loo yaqaano, ama barnaamij hal mar sidii foolkaanihii soo qarxay, islamarkaana culayskiisa iyo saameyntiisa wata. Dhanka kale, abaaruhu haddii roob ku filan wadanka heli waayo, marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin sanadkan aanu roob badan helin isla markaana bilihii jilaalku ay soo socdaano January ilaa iyo laga gaarayo April dhamaadkeeda taasina ay keenay karto dhibaato aad u fara badan oo xagga nolosha bini'aadamka ah marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maareyn karto arrinta abaaraha iyo colaadda inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay
waa maasantahay hay-ad toriyola
dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho sidoo kale dowladdu waxay ogtahay in abaara ba'an dalka ay ka jiraan oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay haddana dadku aysan sugi karin inta shabaab dagaalkooda lasoo gabagabaynayo sababto ah waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato labo sano qaato saddex sano qaato sidaas daraaddeed intaas ma la dhihi karo dowladdu dad shacabku way sugayaan dowladdu cidday rataba hala kaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya dowladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaataysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen dadka qaar maxaan ku raadaayay intay canshuur badan kusoo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha kasoo galaya haddii beertii ay usoo go-do iyo haddii canshuurtan shabaab ay ka bixiyaan saas daraaddeed marka waxay go-aansaday inay iska dhaafaan dadna maxaan ku raadaayay xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen ayagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan marka ma la dhihi karo dadkaas saas u dhibaataysan maxaan ku raadaayay dowladdu ma awoodo oo kabaasati uma leh ma awoodo dowladdu waxay leedahay waxa la yidhaahdo bajaday leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo bajadkaas waa in maxaan ku raadaayay qeyb kamida lagu aadiyaa abaaraha haddii kale waxay isku bedeleysaa starvation amase macaluul hadday macaluul isku bedeshana hadda waa khatar sidii 1991 muqdisho ka dhacday ama soomaaliya ka dhacday ama abaartii daba dheer oo kale a dhacaysa waa taasuna waa arrin khatarteeda leh marka cidday rataba dowladda hala kaashato waa in dowladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab gacanna ku caawisaa dadkii masaakiinta ahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen
awilaayo dhankaada jawaabta
aada umaadsan tahay walaalkay xuseen horta walaalow marka laga hadlaayo colaada marka laga hadlaayo waxay kamid tahay musiibooyinka ay bini aadamku maaragtay ay sabab u noqdaan waxaa dhici karta maanta inay dowladdu meel qabato nimanka nabadiidka ah muddo badan waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool inay haysteen dhibaateynayeen beerihii ka qaadanayeen canshuur waxay u sheegaan ay ka qaadayeen dadkii ay dhibaateysan yihiin dowladdu marka kuma aanay sii xisaabtamin tusaale ahaan in dagaalkan shabaab lala gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dowladdu wax ayadantay qorsho u dejisay ee ku dhaqaaqda ma ahayn ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen dowladduna ay si mataqaanaa kudaarsi ama kudarshashaha ay u gashay iyaduna wax istraatiijiya ah aanay mataqaana u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fakerayso dhanka kale qof allaale iyo qofkii deeqbixiye ahaa qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaana siiyo dowladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha wuxuu maantay focuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka al-shabaab taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habacsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoogga la saarana in taakuladii dowladdu ay ku bixinaysa al-shabaab in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos uga dhacayso
waa maadsan tahay hay-ad toriyola
horta sidaba dowladda waxaa looga baahan yahay leadership ama hogaan wax waaye dhaqaalaha inay iyadu jeebkeeda keliya ka bixeen maaha laakiin keliya wax waaye inay la timaado qorshe dadka Soomaalida ayaka iscaawiya waligoodna iscaawu jirin iskalaaf xataa anaka dhaxdanade xataa arabaan caawu jirin oo Saudigaan iyo Imaaraadkan iyo waartan ayako amaanayo dhahay Soomaaliya sakowad kudin si jirin waan ogtahay haddeertan abaarta ugu dambeeyay oo hadda gedo ka dhacaysay xanaad wixii caawiyay dad Soomaaliyeed ahayn jaaliyadaha lacag lagu soo diray gudaha looga diray ganacsada u direysay qof walba Soomaaliya lacagti isku qoray marka dawladda kaliya waxa looga baahan yahay hoggaan marka kaliya ma aha in ayadu jeebkeeda kaliya ka soo bixine nidaam iyo system ayaa dawladda looga baahan yahay iyo qorshe marka waxaan qaba labada arribood oo ah dagaalka shabab lagu jiro iyo in abaaraha wax laga qabto labaduba ma istiidayaan waa laba arrin oo dawladda labaduba haday qorshe fiican la timaado ay labadaba samay karto kana guul gaari karto
awlaay dhankaada jawaabta
in horta walaalo marka laga hadlayo la dagaalanka shabab iyo arinta abaaraha waa laba musiibo oo aad u waaweyn oo mid walba ah ay mataqaana 360 degree labada gees kala jireen waxay taas macnaheedu tahay in al-shabaab marka la dagaalamayo fulin kala abaareeda furmeysa waa maxay afurintaas kale in abaarta caadiga ahayd dadka heysatay mid ka duwan dadkii deegaanka al-shabaab oo la dagaalamay ka furmeysa oo ah markii sida caadada ah shabaabka dagaal la galo waxay sameeyaan dadka xoolahooda qaataan waxaan awoodin bay ku sameeyaan oo ay mataqaana keenay yiraahdaan taas waxay keenaysaa in dadkii ayagu abaar hore u heysatay ay abaar labaad ugu dulmo mataqaana ugu dul imaato oo ah laba dhibaato oo aad u waaweyn laba musiibo in dadkii qabsato dawladdu markii balaan ma aanay sameeyin markii hore oo ah ku aadan qorsho ku aadan deegaanada la qabto shabaab sida loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto maxaa sidee loola macaan rehabilitation loogu sameynayaa kana aanay fikirin dawladdu dawladdeenna awooddaasi waa dawlad cusub awooddaas ma balahanba dhanka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mutaqaana musiibooyinka Cabdiraxmaan Ashukur markuu ka hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daaniliska ah almost ay soo xareen $1 billion ay ku dhowdahay taasi marka waxaa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka al-shabaab kaliya marka la joogo arrimaha ciidamada ciidanka kaliya waxaa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa how much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabta al-shabaab kaliya imisa ku bixi kartaa taasoo ka sii daran dadkii abaaraha caadiga ah oo naturalka ahayo mataqana roob la'aanti ku dhacday oo dadkii xoolo dhaqatada ahay masaakiinta ahay roobkii weeye xooladoodi ka baabeen abaartii haysatay imisa ku bixi kartaa taas oo la yarto aad bay musiibo weyn u tahay waxaan mataqaanaa soo jeedi lahayn in dawladdu ay ma aragtay in ay barnaamijyo badan in istaraatiijiyad badan ay kala haato arinta la dagaalanka al-shabaab iyo arinta maareynta abaaraha
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan daqana ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socotaan waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Hassan Dandurey
ku soo dhawaada dhigistaan barnaamijka dhaqtarka Weydii todobaadkan waxa martigu waa barnaamijka Dr. Sudan Sheikh Abdi Wahid oo ah dhaqtar qaabilsan caafimaadka afka iyo ilkaha kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Daryeel Dental and Pharmacy ee magaalada Muqdisho dhigistayaasheena ayaa su'aalo la xiriira cudurrada afka iyo ilkaha weydinaya
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Dr. Abdul Malik Ahmed Nasir waxaan ka ahay baraha jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay maanta inaan fursad u helo inaan Dr. Sultan la kulmo su'aashaydu waxa weeye ugu horeysa dad buu haajira ilmahooda dalqada ka gooya marka dalqo goyntaasi maxay keeni kartaa oo ama ilmaha uu keeni kartaa dhib iyo dheef ama mustaqbalkiisa caafimaad
bismillaah professor Abdul Malik aad ayaan u mahadsantahay
horta waa sax way jiraan dad badan oo sameeyo yani dalqada in laga gooyo qofka horta hadaan si guud isku dul taagno dalqadu waa xumin aad u jilacsan oo ka soo muuqata afka salkiisa waxaan ka soo laalada qaybta kore ee dhanxanaga dhaqaatiirta badana waxay aaminsan yihiin dalqadu inaysan faa'iido weyn oo la fahamsan yahay aysan lahayn qaar waxay leeyihiin waa qanjir ka qayb qaata difaaca jirka qaarna waxay aaminsan yihiin inay saacido cod samaynta oo ay muhiim u tahay marka caruurtu ay yaryar yihiin laakiin maadaama markii la jaro oo dalqadii meesha laga saaro aysan jirin howl muuqata oo yacni qofkii uu weynayo dadka qaar waxay ku adkaysanayaan marka ilaan dalqadi qofka waa laga jaray markii laga jaro waxaa la rabay inay kasoo muuqato wax la dhahaayo qofkan waxaana ka maqan caafimaadkiisa sababto oh dalqadaa laga gooyey maadaaba aysan jirin marka dadka qaar oo dhaqaatiirta waxay ku adkaysanayaan in laga maarmi karo annagu marka maadaaba aynu nahay dad muslimiin ah oo aaminsan in xunin kasta oo eebba abuuray inay macno weyn ku fadhiso waxaan leenahay ilaa iyo hadda lama oga waxtarka ay dalqadu inoo hayso maxaa yeelay 200 ee sano ee lasoo dhaafay ama qarniyaashii hore ee laga soo gudbay dhaqankani wuxuu ahaa dhaqan soo jireen ahaa marka yacni markii laga hadlaayo dalqada oo la gooyo waxyaabo badan oo ka dhala karo oo dhibaatooyin ayaa jiro dhibaatooyinkaas waxaa kamida yani qofka marka dalqada laga jaro inuu ku dhaco yani dhiigbax siyaada ah maadaama dalqadu ay xidhiid ay leedahay yani xidido badan sidoo kale qofku wuxuu qaadi karaa infection oo sababayo maadaama aan ognahay dadka dalqada jara intooda badan inay yani waxyaabo a sterile ahayn iyo waxyaabahaas yani ay ku sameeyaan qofku marka wuxuu qaadi karaa infection ayuu qaadi karaa sidoo kaleeto waxaa dhaawac ka gaari karaa xubnaha kale ee dhoonta ku yaalo markii la jarayo dalqada yani xubno badan ayaa ku hareereysan xubnahaas ayaa yani dhaawac gaari kara sidoo kale yani waxlaqida ama codka ayaa xirmi kara qofka laga jaro dalqada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi magacayga waa axmed cabdi maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho doctor sideen uga badbaadi karaa xanuunada ku dhaca ilkaha iyo afka
waa mahadsan tahay axmed way fududahay haddii aad ku baraarugsan tahay oo aa ogtahay inay jiraan xanuuno ku dhaca afkii ilkaha waxaa uga badbaadi kartaa inaad yeelato yacni dhakhtar ku qaas ah oo ku takhasusay afkii ilkaha oo mar walba aa marto yani 6 bilood ba jeeg aa marto sidoo kaleeto inaad samayso proper oral hygiene oo yani aad wanaajiso nadaafada caafimaadka ama badqabka afka iyo ilkaha inaa wanaajiso haddii aad wanaajiso badqabka caafimaadka afka iyo ilkaha waxaa kuu fududaan doonta inaad ka fogaato xanuunadii ku dhacaya afka sidaan wada ogsoonnahana yacni afkaagu hadduu wanaagsanaado caafimaadkiisu jirka intiisa kalena caafimaad koodu wuu wanaagsanaan doonaa haddii uu xumaado caafimaadka afkaagana jirka intiisa kalena caafimaadkiisu uu xumaan doonaa
yusuf kaahiye waxaan joogaa magaalada muqdisho sore su-aasha waxay tahay waxaan aragnaa dad badan oo ka cabanaya isu iskacbanaya marka waxaan jeclaalaha su-aasha inaan ku weydiiyo maxaa keena suuska muxuus noqon kara dhibaatada ku sababi kara qofka ilkiisa maxaa noqon kartaa
waa mahadsan tahay ciise su-aasha u dhacaysa yani suuska maxaa waaye iyo suuska maxaa keena haddaan dul taagno yani suuska maxaa waaye suuska horta waa xanuun ku dhacay ilkaha wuxuuna saameeyaa ilkaha waa progressive irreversible ah oo loola jeedo yani waa xanuun iliga kusii siqaya oo yani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari karaynin yani inaad dhakhtar tagtad maahan yani adoo gurigaaga jooga adaa suus isku aragtid micnaheedu maahan inaad iska daweyn karto waa progressive marka irreversible yani aan dib loo celin karin yani meesha suusku taabto oo iliga ka taabto meeshaas yani waa meel yani dhimatay oo kale ay lamid tahay oo iliga qayb kamid oo dhimatay ay lamid tahay marka wuxuuna saameynayaa iliga qaybihiisa kala duduwan oo dhan ayuu saameynayaa marka suuska sida caadiyan marka laga hadlayo suuska
ama bakteriyada samaysa suuska hadii ay hesho afar fursadood waxaa fudaan doonta qofkaasito inuu yani xanuunkan suuska develop garay oo ku dhaco. Tan ugu horeysa waxa waaye suuska markuu samaysmayo afar shay hadii la helo kadib yani suusku uu samaysmaya hadii la helo time hadii la helo waqti hadii la helo uu ku samaysmo suuskan hadii sidoo kale hadii la helo bakteriyadii hadii la helo suuskan samaynaysay hadii la helo hostigii ama meeshii suuskan ku samaysmayo oo iligii ah iyo cunooyinkan carcinogenic foodiska la dhaho oo sokorta iyo ama macaanku ku badan yihiin afartaas marka oo ah timeka waqtiga iyo hostigii oo ah iligii iyo bakteriyadii iyo cunadii intaas markii la isku helo oo bakteriyan yani suuska samaynaysa isku hesho kadib qofku wuxuu develop gareynayaa xanuunkan suuska la dhaho qofka marka asaga ayaa yani door leh hadii marka hore uu ku dadaalo caafimaadka afkiisa iyo ilkihiisa yani nadaafada marka laga hadlayo uu ku dadaalo suuska iyo waxyaabaha hal maalaba kuma dhici doonaan.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa Dr. Sultaan Sheekh Cabdiwaaxid oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka afka iyo ilkaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee daryeel dental and pharmacy ee magaalada Muqdisho. Intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha.
Arin uyun qadin uyun qadin qadin aqadu watan qarat saraya aqadu watan qarat saraya aha kuwen kuwen hamta kuwen 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 hamta kuwen
heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo intaan caawo marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh galab wanaagsan.